Gündoğur Yevropalılar häzir bolýan siýasy agdalyşyklar Orta Gündoğur'u özgürtüp yörke öz regionlarının Washington'un yanına ähmiýetiniň barha agdalýandygyny aýdyp aladalanýarlar. Käbirler hem Obama administrasiýasynyň Moskwa bilen gatnaşyklaryny täzeleberginiň öz hasaplaryna bolandygyny aýdýarlar. Muni Birleşen Ştatların Varşava'da yerleşen German Marshall Fondunun yukarı dereceli işgari Mikhail Baranovski şeyle düşündürüyer.
Well, it's clear, and this is the worry here in Central Eastern Europe, and in Europe in general.
Bu bir belli zat. Bu yerde merkezi ve gulnogor Evropada, umuman Evropada bar olan alada. Birleşen Ştatlar öz strategik işlerini orta gulnogora, Aziya gulnogtriyar diyen alada. Doğru, Evropada Birleşen Ştatlar ara qoşulur yali bir çılnıqay konflikt yok. Yönü Amerikan yaraqlı güyüşleri ve siyasi kapital barada gen gerimli strategik vaadalar var. Regioni aladalandırayan Şollip Baranovski aydiyar.
That the region in particular is worried about.
Prezident Obama'nın 2009 yılda raketadan qorunuş sistemati baradaki planları iri süyüşürbögi, merkezi ve gündoğur Evropa'nın yolbaşlarının ağlabasını kaharlandırdı. Olar bu sistema ortiyetin qarşısına öz hawpsuzlyklaryny güýçlendirer diýip umyt edipdiler. Obama munyň deregine Romania we Polşada SM-3 gysymly isterbiteller yerleştirilmeli etdi. Francis Berwell Washington'na Atlantik Kengesiniň vice prezidenti. Ol Birleşen Ştatlar bilen merkezi we gündoğur Ýewropa ýurtlary arasyndaky gatnaşyk çyrçyrymly. Sebäbi bu ýurtlar uzak wagtlap Birleşen Ştatlara garap geldiler diýer. Onun aýtmagyna görä Washington inni 2 ýyl bäri bu ýurtlaryň öýlerini Amerikan siýasatyndaky objektler diýerler, onun işçiň ýaranlary diýip düşünmeklerini esleýär. Sowuk uruştan soň merkezi Ýewropa ýurtlary günmatary tarap hereketi bolýardylar. Biziň hem öz berenimiz olaryň bu işi etmegi boldy. Maksat olaryň öýlleri ykdysady we siýasy ösüşleridi. Indi bolsa biz olara siz oňa doly güýjüňize girmeseňiz de girip gelýärsiňiz. Biz indi siziň demokratiýanyň köki kyrylar diýip alady edemiz ok. Biz siziň dünýädäki ähli proýektlerde bize kömek etmegiňizi isleýäris. Bu proýektleriň siziň hem bähbetiňize digine ananýars diýýäris diýip berwel aýdýar.
All sorts of projects around the world that we believe are also in your interest.
Polşanın komünizmden demokratiya geçmekte, merkezden dolandırılan iktisadiyetten, yürgünlü bağlar iktisadiyetine geçmekte kazanan üstünlüğü, onun bu partnerlikte yerleştirip bilecek bir değerli koşandı olup duruyor. Gündoğur Evropada komünizm çökün son alınan sapakların hemmesini Arap dünyasına geçirip olmayacaktığı belli zat. Burwelin pikirçe gündoğur Ýewropalylaryň edinen tejribelerini demokratiýa ymtylýanlar bilen paýlaşmaga meýil görkezmegi, Washingtonyň bu region bilen bolan gatnaşygynyň inne hakyky partnerlige öwrülip gelýändiginiň alamaty.
And that's the kind of partnership I think that we are looking for, an initiative where they can...
Bizim isteyen partnerliğimizi, inisiyativa, onların edinen tecrübelerini, ekspertizalarını getirmeli. Nihil de olsa hakiki durmuşta, iktisadi ve siyasi reforma bağlatta, merkezi Evropa'nın tecrübeleri, bizim yadımızda kalan tecrübelerden köp. Polşanın demokratiyasi aman kalar mı deyip alade etmeğin tersine partnerlik şu. Inni gelin hemmemiz mesurun demokratiyasının aladasını edeliyin deyip berwel aýdýar.